Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliki petak. Pošto je pred nama praznični vikend, očekuju se gužve na putevima. 16 osoba uhapšeno u nekoliko gradova u Srbiji u akciji suzbijanja finansijskog kriminala. Među uhapšenima i osumnjičeni za krađu identiteta Andreja Vučića. U Panami počeo američki samit na kome posle 5 decenija izolacije učestvuje i Kuba. Posetili smo tradicionalni uskršnji sajam knjiga koji je otvoren još sutra u Domu sindikata u Beogradu.
Odlične knjige i stvarno jeftinije nikad nisu bila. 100, 200, 300 dinara.
Poseta nije bila zadovoljavajuća. Da su ljudi već zasićeni svakakvih manifestacija vezanih za knjigu ili je jednostavno narod nema novca.
Sutra sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna 24 stepena. Pravoslavni hrišćani obeležavaju Veliki petak uoči najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa.
Uskršnje čestitke patrijarhu srpskom Irineju, arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vernicima Srpske pravoslavne crkve uputili su predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Aleksandar Vučić, predsjednica parlamenta Maja Gojković i drugi državni zvaničnici.
Za većinu građana u Srbiji danas počinje mini odmor uoči Uskrsa. Oni koji ga provode van Srbije otputovali su juče ili jutros, a oni koji ostaju slaviće u krugu porodice i prijatelja. Prvi neradni dan i lepo vreme neki su iskoristili za šetnju i izlet, a većina i za prazničnu kupovinu. Naša Marina Bajić donosi deo atmosfere sa beogradskih ulica.
Boja za jaja, varzilo, preslikači, obucite jaja, sličice, 5 dinara je boja.
Pošto su jaja danas?
Jaja su oprbar, 30 dinara, Martina.
A drvena?
A drvena 50 sam.
Pošto su ova obična jaja, da ih ja skuvam i ofarbam.
Od 10 do 15 dinara su cene.
Koliko kupuju obično domaćice komada?
30
komada. Neće još 30.
Koliko ste ofarbali?
Skoro 50.
Puno ljudi kupuje belo cveće. A, najviše bele hrizanteme i kale.
Je li idu danas bolje ove posne slatke za animacije?
Naravno da ide.
Koliko je bolje prodane riba?
Bolja je 3 puta.
Kako ide riba?
Ide kao vura, kako ide.
A ovo što ste prašaka živo, šta je to?
To je šaran.
Pošto je?
Šaran je 349 dinara kod nas.
Šta ćete kupiti?
Posleć.
Koliko?
Vjerovatno kilogram.
Jel, kako su raspoloženi ljudi?
Praznično. Niko ne gunđa na cene, niko se ne ljuti.
Na pijaci gužva u gradu poluprazno.
Prije mi zato što mogu normalno nije da funkcionišem. Kad je praznik, manje ljudi.
Evo i sad sam bila u crkvi i ići ću svaki dan.
Kako ćete provesti praznik?
Idemo sad na Adu, pa ćemo se onda vidjeti sa prijateljima u gradu i sjesti na Kalemegdan, podijeliti si pokloniće i družiti se nakon puno godina što se nismo vidjeli.
Nek svim Srbima želimo sretan Uskrs, nek su živi i zdravi, da ih sreća prati, a ostalo će biti sve dobro.
Veliki petak je dan kada je po verovanju Isus Hristos umro raspet na krstu na Golgoti. Pošto je ovo za hrišćane dan velike žalosti, obeležava se strogim postom i uzdržavanjem od veselja i proslava, a po narodnoj tradiciji ne radi se u polju i u kući. Na Veliki petak se posti. O tome sa protom Vlajkom Grabežom razgovara naš Ozren Rašić.
Oče Vlajko, pomaže Bog?
Bog pomogao.
Danas je Veliki petak, najtužniji dan. Očekujemo vaskrsenje. Šta danas, kada je u pitanju hrana, treba jesti, kako postiti? Veliki post se privodi kraju.
Ovo su dani hrišćanske žalosti i hrišćanske tuge, ali ta hrišćanska žalost i hrišćanska tuga nije propraćena očajanjem, već velikim optimizmom, a mi na neki način pratimo Hrista kroz njegovo stradanje i znamo da on tada nije ni jeo ni pio, već je samo vodio brigu o narodu i o njegovom spasenju. Tako i mi trebamo da svedemo hranu na najmanju moguću meru, osim teških bolesnika, i na taj način sa njim sastradavamo i na taj način sa njim se raspinjemo da bismo sa njim i vaskrsli.
Šta vernici od hrane mogu? Oni koji su u postu, a i oni koji nisu u postu.
Običaj je da se ništa ne jede osim pomalo ove bogojavljinske vode ako se nešto mora popiti, a posle iznošenja plaštanice onda se mogu jesti jela, biljna jela na vodi.
Dakle, na današnji dan bogojavljinska vodica, ako nas žeđ muči, da. I ako može bez hrane, to je najbolje.
Da, tek predveče uzima se hrana, obično pasulj na vodi, neka jela, smokve, voće i tako, uzme se da se tek toliko da želudac ima nešto da radi.
Voće?
Voće uvijek dobro dođe.
Hvala vam čovjek.
Molim.
Razgovor našeg Ozrena Rašića sa protom Vlajkom Grabežom, a pošto je pred nama praznični vikend, očekuju se gužve na putevima, o tome pred kraj novosti dana. U nastavku akcije suzbijanja finansijskog kriminala pripadnici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa tužilaštvom u nekoliko gradova Srbije uhapsili su 16 osoba, a za još dve tragaju. Među privedenima su i dve osobe koje se sumnjiče za krađu lične karte Andreja Vučića, brata predsjednika vlade, koja je korišćena za otvaranje fantomskog preduzeća Asomakum. To je na konferenciji za novinare saopštio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Izveštava Ida Maričić.
Privedeni su iz Novog Sada, Beograda, Jagodine i jedna osoba iz Budve koja ima dvojno državljanstvo. Oni se terete za krivična dela zloupotrebe položaja odgovornog lica i pranje novca. Ministar Stefanović objasnio je da su privedeni krađom identiteta, falsifikovanim dokumentima, osnovali 7 fantomskih preduzeća.
Amor Projekt, DO, Atraban, Amangan Gas, Asomakum, Asrap Njeft, Atavar Invest i Amor Gas, osim ovih preduzeće koje sam nabrojao, za ostvarivanje prava na neosnovani povraćaj PDV-a koristili privredna društva Arnita Commerce DO i Ares DO i tokom 2009. i 10. godine poreske uprave dostavljali lažne poreske prijeve na osnovu kojih su zahtevali i dobili povraćaj PDV-a u novčanom iznosu od oko 300.000 evra.
Potvrdio je da su dve osobe iste organizovane grupe uključene u krađu identiteta Andreja Vučića.
Mogu da vam kažem da su inicijali DJ 62. godište iz Budve koji ima dvojno državljanstvo i mogu da vam kažem da se radi o AJ 65. godište iz Beograda koji su faktički obavljali poslove odgovornog lica ove kompanije.
Ministar je naveo da je grupu povezivala bivša radnica kontrole poreske uprave Snežana Jezdić.
I onda su oni našli faktički tu jednu osobu koja je kontrolisala preduzeće na slovo A i zbog toga su preko te osobe faktički osnivali samo preduzeće koje počinju na slovo A da bi lakše mogli da obave čitavo, da kažem, krivično delo.
Policija, prema rečima ministra, sumnja da ima još građana čiji je identitet ukraden. Nebojša Stefanović očekuje da državi bude vraćen bar deo ukradenog novca.
Prema najavama iz Ministarstva privrede, do kraja meseca bi u Skupštinu Srbije trebalo da stigne dugo očekivani zakon koji reguliše takozvane crne liste u privredi. Novi propis, čije je puno ime Zakon o privremenom ograničavanju prava u privredi, predviđa stvaranje registra diskvalifikovanih menadžera i vlasnika preduzeća koji neće moći da osnivaju nove firme. U Agenciji za privredne registre upozoravaju da trenutno postoji oko 40.000 preduzeća i radnji koje su u blokadi duže od 120 dana, a da deo vlasnika tih firmi, umjesto da rešava probleme u poslovanju, osniva nova preduzeća, stara ostavlja prezadužena i čeka na državu da ih obriše iz registra po službenoj dužnosti. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Novi propis koji je u javnosti već dobio ime Zakon o crnim listama trebalo bi da poboljša pravnu sigurnost poslovanja u našoj zemlji tako što će omogućiti stvaranje registra onih kojima je sud već zabranio da vode preduzeća ili da se bave nekom delatnošću, kao i onih direktora i vlasnika koji se, kako objašnjava direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović, ponašaju krajnje nesavesno.
Imamo dakle tu situaciju da ta lica prenose poslovanje na novoregistrovanog privrednog subjekta, ostavljaju prethodni privredni subjekat u statusu blokade i nastavljaju preko novoregistrovanog da obavljaju poslovanje.
Ukoliko zakon o crnim listama bude usvojen, Agencija za privredne registre dobit će ovlašćenje da napravi evidenciju lica kojima je pravo da osnivaju nove firme ograničeno, dok se ne razreše problemi u poslovanju koje su prethodno napravili. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež naglašava da je usvajanje tog zakona od presudnog značaja za preduzeća koja posluju u skladu sa zakonom.
To je nešto što jednostavno se svaki sistem trudi da na neki način suzbije koliko god može, ovdje će biti problema, ali da postoji neki sistem suzbijanja takvog delovanja. Dakle, ono nije niti fair, ni ne može da bude ravnopravno tržišno utakmicanje.
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da će predlog zakona za najviše 3 nedelje biti pred poslanicima, a da je on za državu značajan koliko zbog poboljšanja ambijenta za poslovanje, toliko i zbog kvaliteta budućih privatizacija.
Jer znamo da u prošlosti smo upravo takve situacije imali, da su pojedinci kupovali preduzeća, izvlačili kapital iz njih, prebacivali na svoje druge kompanije i na taj način činili štetu svima nama i kao državi, ali i tim kompanijama koje su danas ostale u velikim problemima.
Prema podacima Agencije za privredne registre, svako 7. preduzeće među 330.000 koliko ih je trenutno u njihovoj arhivi ima blokirane račune duže od 120 dana. Iz registra se također svakog meseca u proseku obriše oko 300 firmi koje su blokirane duže od 2 godine.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su lex specialis za projekat Beograd na vodi, kojim će biti regulisan postupak eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole, što je preduslov za početak izgradnje tog projekta. Posle rasprave koja je trajala skoro 13 časova za usvajanje zakona kojim je Beograd na vodi definisan kao projekat od posebnog značaja za Srbiju i Beograd, glasalo je 176 poslanika, dok je protiv bilo 9, a uzdržanih nije bilo.
Raspravu u parlamentu obeležile su višečasovne svađe, uvrede i pretnje, pa je ponovo otvoreno pitanje odnosa vlasti i opozicije. Analitičari ocenjuju da vlast bespotrebno ulazi u sukobe sa opozicijom jer za usvajanje zakona imaju i više nego dovoljnu većinu. Smatraju da je to pre svega rezultat manjka političke kulture. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Srbija više nema tradicionalni višepartijski sistem proporcionalnog tipa, već sistem sa dominantnom partijom, ocenjuje docent Miloš Bešić sa FPNA. U takvim sistemima dominantna partija, a u slučaju Srbije Srpska napredna stranka, stalno demonstrira političku nadmoć.
Način na koji oni trenutno održavaju vlast jeste zapravo stalna borba sa fiktivnim neprijateljem. Predstavljanje da su stalno u opasnosti jeste mehanizam mobilizacije vlastitog biračkog tela. Drugi mehanizam u toj političkoj komunikaciji kada reč o vladajućoj većini jeste jedna vrsta populističke retorike koja ima vrlo izražene elemente patetike.
Za položaj u kom se nalazi dobrim delom je kriva i sama opozicija, jer nema ideje, smatra analitičar Dragomir Anđelković.
Vlast je po pravilu spremna da uvaži predloge opozicije onoliko koliko je ona jaka ili kreativna. Mi imamo i slabu opoziciju i idejno sterilno. Otuda nije realno ni očekivati da vlast na nju previše obraća pažnje.
Prema mišljenju Bešića, opozicija, ako želi da ojača, mora da promeni pristup delovanja.
Da promene modus komunikacije i da tiho prihvate trenutnu situaciju takva kakva jeste. Da ne proigravaju ono što vladajuća većina odgovara. Druga jeste da budu konstruktivni, dakle, ne destruktivni. Da ne bi mogli biti kvalifikovani kao neprijatelji države, kao neko ko želi zlo Srbiji.
U istoriji parlamentarizma Srbije Skupština nije imala ulogu kakva je po ustavu pripada. Umjesto da bude srce sistema od kojeg sve druge vlasti zavise, ona je fikus koji služi za prikupljanje političkih poena, dok se odluke donose na drugim mestima, kaže istoričarka Dubravka Stojanović. Ona ocenjuje da je posebno veliki problem političke kulture, odnos vlasti prema opoziciji.
To jeste ključni problem, i to moram da kažem, političke kulture koja je nedovoljno pluralna i nedovoljno demokratska i koja uvek nosi sa sobom ono što se govorilo isto početkom 20. veka, zapravo jedan apsolutizam većine gde većina može da izglasa da je crno-belo.
Analitičari su saglasni da je ključ za rešenje trenutnog stanja srpskog parlamentarizma unapređenje političke kulture i prebacivanje političkih sukoba sa ličnih i partijskih na idejne i ideološke.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. 17-godišnji mladić srpske nacionalnosti koji je sinoć izboden u severnom delu Kosovske Mitrovice operisan je i u stabilnom je stanju, ali je i dalje životno ugrožen, kažu lekari zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica, javlja Tanja Vujsić.
17-godišnji Srbin koji je juče u kasnim popodnevnim časovima ranjen u severnom delu Kosovske Mitrovice oporavlja se i njegovo stanje je stabilno. Direktor bolnice Milan Ivanović je za Radio Beograd izjavio.
Osim malih temperatura koje se očekuju posle ovakvog hirurškog zahvata s obzirom na ozbiljne povrede, postoperativni tok je uredan.
s obzirom da su prilikom ranjavanja u blizini glavnog gradskog mosta bili prisutni i pripadnici kosovske policijske službe. Danas je saopšteno da je troje policajaca suspendovano, a zamjenik regionalnog komandira Besim Hoti kaže da je stanici u severnom delu kosovske policije prosleđeno uputstvo za povećanu bezbednost, međutim on o tome ne može da govori jer kaže da su to interne stvari kosovske policije.
Motivi su nepoznati i ono što mi pokušavamo kao policija jeste znači da spustimo dole sve te moguće spekulacije u vezi tog bilo kakvog motiva, znači da damo prostor istražnim policajcima da rade svoj deo posla.
Kosovska policija inače pregleda snimke bezbednosnih kamera sa glavnog gradskog mosta i na njima je nezvanično viđeno pet lica sa kapuljačama na glavi koji su iz južnog dela grada prešli u severni, naneli povrede 17-godišnjem Srbinu i nakon toga se vratili u južni albanski deo grada. Građani u severnom delu Kosovske Mitrovice su izuzetno uznemireni onim što se dogodilo.
Stalno će biti tih ekscesa, stalno tih nemira, ovdje je sve nenormalno.
Njih je dole više, oni bi nas isto uterali, ima htjeli ko sad više što rade, da bi nas uterali odavde.
Ovome dodajemo i to da su se sinoć oglasili gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić, predsjednik privremenog organa Aleksandar Spirić, građanska inicijativa SDP Oliver Ivanović, oni su svi osudili napad i zatražili od kosovske policije, Euleksa i predstavnika međunarodne zajednice da sve učine da se počinioci kazne.
15 časova 16 minuta, u novostima dana posvećamo na najvažnije vesti. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliki petak. Pošto je pred nama praznični vikend, očekuju se gužve na putevima. 16 osoba uhapšeno u nekoliko gradova u Srbiji u akciji suzbijanja finansijskog kriminala. Među uhapšenima i osumnjičeni za krađu identiteta Andreja Vučića. U Panami počeo američki samit na kome posle 5 decenija izolacije učestvuje i Kuba. U Beogradskom domu sindikata još danas i sutra traje uskršnji sajam knjiga. Sutra sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna 24 stepena. U nastavku novosti dana, vesti i svet.
Avion francuske kompanije Air France na letu od Pariza do Tunisa proglasio je stanje uzbune zbog čega je preusmeren, javila je Russia Today. Avio navodno upućuje signale za uzbunu koji se odnose na opšte vanredne situacije. Za sad nije poznato kakav je problem sa avionom i gde je preusmeren.
U Panami je počeo američki samit kojem prisustvuje 35 šefova država i vlada. Posle 5 decenija prvi put učestvuje i Kuba. Oči svetske javnosti usmerene su ka najavljenom susretu američkog i kubanskog predsjednika Baracka Obame i Raula Castra, pripremila Nevena Kostadinović.
Pre susreta dvojice predsjednika, šefovi diplomatija Amerike i Kube održali su u Panami veoma konstruktivne razgovore koji će omogućiti napredak u približavanju dve zemlje. Američki državni sekretar John Kerry kaže da su Washington i Havana posle pola veka odlučni u nameri da premoste međusobne razlike.
We find ourselves encouraged. Ohrabreni smo napretkom koji je načinjen u američko-kubanskim odnosima. Ranije je malo ljudi u obe Amerike bilo sigurno da će doći svetlija budućnost. Malo ljudi je mislilo da ćemo otvoriti novu stranicu. Ali danas se to desilo i traje već neko vreme i to zahvaljujući naporima svih u regionu.
Kubanski predsjednik Raul Castro potvrdio je da će se sutra sastati sa američkim predsjednikom, iako to nije bilo predviđeno. To će biti prilika i da se otklone prepreke za uspostavljanje diplomatskih odnosa između dve zemlje. Uoči dolaska u Panamu, Barack Obama obećao je da će razmotriti odluku da se Kuba ukloni sa američke liste država koje pružaju podršku terorizmu. Zbog toga američki samit sa pažnjom prate i građani Havane.
Stvari idu na bolje, ali realnost je drugačija. Teško je uspostaviti odnose sa zemljom koja vas optužuje za terorizam, koja na jugoistoku ostrva ima vojnu bazu Guantanamo, koja blokira mnoge Amerikance da dođu na Kubu.
Za Raula Castra dolazak na samitu u Panami simbolični je raskid sa 5 decenija dugom izolacijom na zapadnoj hemisferi. Mada je Organizacija američkih država pozvala Kubu da joj se posle 53 godine ponovo priključi, zvanična Havana organizaciju smatra instrumentom američke spoljne politike.
U zajedničkom saopštenju nordijske zemlje pozvale su Rusiju nazvale su Rusiju najvećom pretnjom po bezbednost Evrope i dogovorile intenzivniju saradnju na polju odbrane i veću solidarnost sa baltičkim državama. Ministri odbrane Švedske, Norveške, Finske, Danske i Islanda istakli su da Severna Evropa mora da bude spremna za moguće incidenti koje bi izazvala Rusija. Oni su naveli da su ruski lideri spremni da upotrebe vojna sredstva kako bi ostvarili političke ciljeve, čak i kad je to kršenje međunarodnog prava.
Predsjednik Češke Miloš Zeman ide u Moskvu na veliku proslavu 70-godišnjice kraja Drugog svjetskog rata od 8. do 10. maja. Međutim, rešio je da ne prisustvuje vojnoj paradi na Crvenom trgu, jer je u to vrijeme dogovorio sastanak sa slovačkim premijerom Robertom Ficom. Saopštio je neočekivano Zemanov portparol Jerzy Ovčaček. Dodao je da odluka nema nikakve veze sa nedavnim kritikama kod kuće i zamerki Zapada.
Posetu grčkog premijera Aleksisa Ciprasa Rusiji, atinski mediji ocenili su kao istorijsku, jer će iz temelja obnoviti grčko-ruske prijateljske veze. Međutim, dosta je i onih koji smatraju da je grčki premijer izneverio evropsko jedinstvo. Iza Tine naš stalni dopisnik Majda Šimunic.
Tako su o susretu jednog od najmoćnijih ljudi planete i mladog premijera najzaduženije evropske zemlje pisali senzacionalistički, o čemu svedoče i naslovi. Cipras okreće leđa Merkelovoj i Evropi. U Kremlju se ruši eurozona, Putin vraća grčke dugove, Moskva kupuje Luku Solun. Međutim, koliko god Cipras i Grčka bili u centru pažnje svjetskih medija u iščekivanju 24. aprila kada bi Eurogrupa trebalo da donese konačnu odluku o daljoj sudbini grčkog duga i reformi, dodatni pritisci na stranicama najuglednijih listova ipak ne prestaju. Tako grčka štampa danas prenosi tekst iz Timesa o navodno tajnim planovima koji bi u maju definitivno trebalo da eliminišu Grčku iz eurozone. Pozivajući se na citate iz pisma Ministarstva financija Finske, Times piše da su zemlje eurozone tajno pripremile plan B za slučaj da Grčka ne donese teške političke odluke i ne prihvati nove diktate Brisela.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa Frankom Fratinijem, predsjednikom Italijanskog društva za međunarodne organizacije i bivšim potpredsjednikom Evropske komisije o napretku Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom.
Vučić je kazao da je Srbija posvećena pridruživanju Uniji i da je to spoljnopolitički prioritet zemlje. Fratini je ocenio da reformske mere vlade neophodne za ozdravljenje privrede već daju rezultate. Prema njegovim rečima, Srbija je uspešno završila screening svih 35 poglavlja i zaslužila je da prva pregovaračka poglavlja otvori do kraja godine.
Srpski Fiat upravo sada kada je kriza u Rusiji treba da uđe na to tržište i zauzme svoje mesto, kažu ekonomski analitičari povodom najave iz ruskog trgovinskog predstavništva u Beogradu da će izvoz automobila iz Kragujevca bez carine biti moguć najverovatnije od juna. Čeka se da 15. aprila zeleno svetlo daju sve članice Evroazijske ekonomske unije u kojoj su osim Rusije i Belorusije i Kazahstan, pripremila Nataša Ćimović.
Rusija je spremna i završila je sve neophodne procedure za bescarinski uvoz automobila Fiat koji se proizvodi u Srbiji, ali je neophodno da se sa tim saglase i Belorusija i Kazahstan, rekao je šef ruskog trgovinskog predstavništva u Beogradu Andrej Hripunov. On je precizirao da se radi o uzajamnoj kvoti za izvoz Fiata iz Srbije u Rusiju, uz istovremeno odobrenje bescarinskog uvoza nekih automobila ruskih proizvođača u Srbiju. Srpski Fiat bi, kaže, za početak dobio kvotu od 5000 vozila, a ako dobro prođe, dobio bi drugu. Ranije se pominjala cifra od ukupno 10.000 automobila. Predsjednik samostalnog sindikata metalaca Zoran Vujović je siguran da fabrika u Kragujevcu može da ispuni očekivanja.
Ja sam siguran da se radi vrlo kvalitetan auto i ja sam siguran da će on naći svoje kupce u Rusiji bez obzira na trenutan zastoj prodaje u Rusiji.
Prodaja novih putničkih automobila u Rusiji u martu pala za čak 42,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine, objavila je Asocijacija evropskog biznisa. U toj asocijaciji kažu da će se pre ili kasnije situacija stabilizovati, ali to vrijeme još nije došlo. Doći će, treba rizikovati, kaže ekonomista Zoran Grubišić.
Generalno u krizi važi jedno pravilo, da je upravo tada pravi moment da se dobre kompanije sa dugoročno kvalitetnim proizvodima pozicioniraju, znači da uhvate svoje mjesto. nećeš odmah naplatiti i iskoristiti, ali kada ponovo naiđe povoljan moment, biti valorizacija svega toga.
Profesor Grubišić smatra da je sada u vreme loše ekonomske situacije u Rusiji teško prognozirati kakvo bi bilo interesovanje za Fiat 500L ili neki drugi model.
Naravno, Rusi jesu specifično tržište i Rusija sa brojem milionera koje imaju, ali opet kada pričamo o milionerima, znači to je segment koji juri neka druga kola. Ali da opet predstavlja dobru vest, sam pokušaj da izvezete.
Iz Fiat automobili Srbija nema reakcija na mogućnost da će im biti odobren izvoz u Rusiju bez carine. Čekaju, kažu, zvaničnu odluku.
Nešto više od 40.000 penzionera, državljana bivših jugoslovenskih republika, prima penziju ili deo tih primanja na osnovu radnog staža za koji su im doprinosi pre raspada nekadašnje zajedničke države bili uplaćeni u Srbiji. Zbirnih podataka za isplatu našim državljanima po istom osnovu nema. Prema nezvaničnim podacima, u vrhu te liste su Hrvatska sa 40.000 i Republika Srpska sa 18.500 penzija. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Države koje su nastale raspadom Jugoslavije zaključile su sporazume o socijalnom osiguranju, na osnovu kojih se isplaćuju penzije građanima koji su ceo radni vek ili jedan njegov deo proveli u jednoj ili više nekadašnjih republika. Ista procedura važi i za sve građane koji po tom osnovu tek treba da ostvare pravo na penziju, kaže portparolka Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Srbije Jelica Timotijević.
Zahtev podnose fondu one države u kojoj imaju prebivalište. Kada ostvare pravo, krene se sa realizacijom isplate i tu nema bilo kakvih problema. Jedan deo penzije koja se ostvari po osnovu staža u jednoj državi isplaćuje ta država gde je staž ostvaren i isplate uvek idu na devizni račun u evrima. Naš fond isplaćuje negde oko 25. u mesecu za prethodni mesec.
Prema rečima Timotijevićeve, u postupku koji čeka buduće penzionere, najteže ide potvrđivanje radnog staža, koji je ostvaren u državama nastalim raspadom nekadašnje Jugoslavije.
Najbolji savjet je da dok su još u osiguranju, da pokrenu postupak potvrđivanja staža u inostranstvu. Veliki broj firmi koje su nekada postojale, više ne postoje. Da se ti podaci između fondova potvrde i onda kada krenu u penziju, da nemamo čekanje na potvrđivanje podataka, prosečno to bude negdje i oko 6 mjeseci.
Penzioner Milorad Vujasinović iz Beograda deo radnog veka proveo je u Hrvatskoj. Na osnovu tih godina staža deo penzije danas mu se isplaćuje u Srbiji.
Radio sam 2 godine u Splitu kao mladinac, ja dobijam mjesečno 15 evra. Pa ja mislim da je to teško, naročito na primjer u Hrvatskoj. Pošto sam ja dole rođen, imam mnogo rodbine koja je izbjegla. Oni su teškom mukom osvojili se prava, naročito za onaj deo kada je bila ona Republika Srpska Krajina. Pojedinačno neko dobije, neko ne dobije. Ali mislim da bi tu trebalo i država da se založi još više.
Srbija isplaćuje penzije za oko 40.000 državljana nekadašnjih jugoslovenskih republika. Zbirnih podataka za isplate našim državljanima po istom osnovu nema. Po nezvaničnim informacijama, u vrhu te liste su Hrvatska sa 40.000 i Republika Srpska sa 18.500 penzija.
Tradicionalni uskršnji sajam knjiga otvoren je još danas i sutra u Domu sindikata u Beogradu. 40 izdavača i za ovaj praznik ponudilo je čitaocima naslove svetskih i domaćih hitova po nižim cenama i popustima do 70%. Imali i posetilaca i šta najčešće kupuju, proverila je Jovana Veljković.
Na štandovima su novi naslovi domaćih pisaca, strani bestselleri, dečje knjige, enciklopedije, religiozna literatura, rečnici. Sajam nudi i džepne izdanja sa potpuno simboličnim cenama. Čak i ako nemate konkretnu ideju šta vam se ovih dana čita, niz različitih naslova po nešto povoljnijim cenama može vas zainteresovati. Šta su za sebe kupili malobrojni posetioci koje smo zatekli u Domu sindikata?
Pozvao sam Kjerkegora, možeš nešto iz filozofije.
Upravo tražim. Supruge kupio ima, pa ideja ima odlične knjige i stvarno jeftinije nikad nisu bila. Za decu kupili smo 10 knjiga i za različite uzraste stvarno 100, 200, 300 dinara.
Pa knjigu origami, pravimo kao neke avione i neke oblike.
Iako je ulaz na uskršnji sajam potpuno besplatan, to nije bio dovoljan motiv čitaocima da u većem broju posete Dom sindikata. Nezadovoljan je Zvonko Samac iz Prometeja.
Poseta nije bila zadovoljavajuća, barem za neke ranije godine je bila kudikamo veća. Dalje stvar do nas, da su ljudi već zasićeni od svakakvih tih manifestacija vezanih za knjigu ili jednostavno narod nema novca.
Nezadovoljan je posetom i Nikola Milošević sa štanda RTS izdavaštva, koje je prvi put svoje naslove izlaže na prazničnom sajmu knjiga.
Očekio sam da će biti malo više, ali izgleda to ovo običajno posjeti. Beograd večiti grad ovisi još uvijek prode, znači s obzirom da je ovo 13 izdanja latinica i 3 izdanja ćirilica, znači opet još uvijek ide.
Kupovinu u knjižarama još danas i sutra Beograđani i gosti glavnog grada mogu zameniti nabavkom na uskršnjem sajmu knjiga u Domu sindikata. Izbor je dovoljno širok da zadovolji različite ukuse, od lake ženske literature preko istorijskih romana i moderne psihologije do enciklopedija. Najtraženiji su već izreklamirani naslovi, ali i jednostavne i simpatične poklon knjige koje su gotovo svi izdavači uključili u svoje ponude.
Sport.
Srpski teniser Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Houstonu pošto je izgubio od Kolumbijca Santiago Giralda u 2 seta. Jelena Janković predala je zbog povrede stopala meč osmine finala turnira u Charlestonu crnogorskoj teniserki Danki Kovinić.
O ispaštanju, praštanju i snazi vere. Ekskluzivno za sedmicu govori arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski Jovan. Ja sam Ana Tomašević sa vama zajedno na Uskrs u nedelju od 10.
Pred nama je praznični vikend, na putevima u Srbiji očekuje se pojačan saobraćaj kao i nešto veće gužve na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Na graničnom prelazu Batrovci zadržavanje su bile negde oko sat vremena, sada se sve to smanjilo na pola sata. Situacija se dakle smirila na Sremskoj Rači, čeka se negde oko 50 minuta, a pojačanog intenziteta saobraćaja ima i na graničnom prelazu Horgoš. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, ali svakako se očekuju popodnevnim časovima. Ovako pogodne vremenske prilike uslovljavaju i nastavak radova na određenim donicama, pa apelujemo na vozače da obrate pažnju na semaforske signalizacije i da budu oprezni u vožnji.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu 18, u Beogradu i Novom Sadu 19. Vreme sutra.
Jutro sveže, tokom dana sunčano, toplije, po kotlinama mraz. Jutarnja temperatura od 2 do 9, najviša dnevna od 19 do 24 stepena. U Beogradu sunčano i toplije, jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal u kojem vas očekuje Slobodan Maletić.